haatanna dalka Maraykanka. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa dacwadii golaha sanadku u qaaday toddobaadkii hore ay sabtidii lasoo dhaafay go'aan ku gaareen in dacwadaasi lagu waayay madaxweynihii hore Donald Trump. Wariyaha v o da Caashe Ibraahim Caashacuud ayaa madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o da Cabdiraxmaan Yebrow oo alaabo ka faallooda siyaasadda Maraykanka ka waraysatay sida xukunku uu dhacay. Waraysigiina sidan ayuu ku bilowday:
waaba sugilaa Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo, ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan caddeymo ku filan oo senatarada wadaqancyo keeni waayey, mise qareennada Trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay Donald Trump baddaas ku wada shubay?
Mahadsanid Caasha. Haddii marka hore dadka aan wada xasuusino dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareska Maraykanka, waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump oo ku salaysanaa duulaankii dhowr boqol oo qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill, dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas, argagixii iyo cabsidii la gelishay xildhibaanadii u fadhiyey inay ansixintii ugu dambeysay marsiiyaan doorashadii uu ku guuleystay Biden ee Trumpna uu diidana. Marka halkaasay sheekada kusoo bilaabatay, haddaanse usoo noqdo jawaabtii su-aashaada ee xeer ilaaliyayaasha dimuqraadigu ay soo xusheen, waxaan isleeyahay wax alla wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qanci kareen way soo bandhigeen. Alla ilaahay dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyakaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadku ay intii dhegeysanaysay sida saxaafaddu ay ka markhaacday aada loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo. Mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd, waayo dadka Kongareska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqalladii lagu soo dumiyey oo iyaga naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambeysa ee Biden uu aqalka caad ku galaayo, ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray, ayna u hoylinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayaan oo Trump uu yiri waa laydinka xaday doorashadii oo si sax uma dhicin. Marka ma adkayn si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga usoo bandhigeen. Hase ahaatee dhinaca Donald Trump kuwii ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horreysa runtii way kala daateen oo waxyaabo badan baa iskaga dhexdaatay. Hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aada uga roonaayeen. Laakiin waxaa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd boqolka senator oo kontonna ay yihiin haatan dimuqraadi, kontonka kalena ay yihiin jamhuuri, in ay laga helo saddex meelood laba oo u dhiganta 67 senator inay u codeeyaan in dibiga uu leeyahay madaxweynihii horeyeen kale. Taase ma dhicin oo 77 ayaa u codeysay in dibiga uu leeyahay, halka 34 ay u codeeyeen in uu dembiga una gelin. Marka waxaa markina meesha ka dhacay waxay ahayd uun jamhuuriga 34 kamida inay markina diideen, 7 kamida oo jamhuuriguna ay u bareereen inay la saftaan kontankii dimuqraadiga oo ay ka markhaati kaceen. Taariikhdana waa markii ugu horreysay ee dacwad noocaan oo kale ah labada xisbi tiro intaa leeg ay isku raacaan oo ay madaxweynaha dacweynaya ay dacwo kusoo ogaan. Hase ahaatee Caashay, natiijadani ee dimuqraadiga waxay u ahayd uun nabaraad filaysay naxdin malaha.
Senator Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha senatarada xisbiga jamhuuriga waxau ka mid ahaa 34-ka senator ee u codeeyay in aan dembiga lagu qaadin Donald Trump, laakiin haddana khudbadii uu jeediyey markii dacwadii lasoo gabagabeeyey waxay xambaarsanayd dhaleecooyin aada u culus oo Trump ku wajahan. Marka muxuu ugu codeeyey in Trump aan dembiga lagu qaadin haddii uu aaminsan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyey codayntii kadib?
Haddii Caashay aanu marka hore dadka xasuusino, Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hogaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga. 4 sano soo dhaaftay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka, waxa uu ahaa Mitch McConnell hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hogaaminaya sanadkooda, maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay ka tiro badnaayeen senatoradoodu kuwa dimuqraadiga. Laakiin doorashadiina soo dhaaftay ayaa dhibco badan laga helay oo xildhibaano badan laga wareejistay, taasna ay keentay in xisbiga jamhuurigu uu iminka 10 kaliya leeyahay, dimuqraadiguna uu 10 leeyahay. Laakiin haddii hal dheeri loo codeeyo ay dimuqraadigu gacanta sare lahaanayaan sababtuna ay tahay iyadoo madaxweynaha ku-xigeenka jooga mar walba uu xisbiga iskale kontanka uu raaco, sidaa daraaddeedna aqlabiyadda iminka waxaa iskale xisbiga dimuqraadiga. haddii se aan usoo noqdo sheekada waxa isaga aad iga weydiisay, dad badan waxa ay qabaan cashay in haddii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida daran uu wax uga sheegay Donald Trump, inkastoo uu isagu uu raacay 3-4 u codeeyay inaan dembiga la saarin madaxweynaha, haddana khudbadii uu jeeshay ee sida ba-an uu wax uga sheegay in Donald Trump, dad badan baa qaba haddii uu khudbaddaa jeedin lahaa intaan codayntu dhicin, in natiijada codku uu isbedeli lahaa, oo qaar badan oo haatan laga yaaba inay xagga ay raaceen Trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67-da. marka ma dhicintaasi sababta uu yeelana waa iska caddaho Mitch McConnell ma rabo inuu lusho hoggaanka uu haysto. 2 sano kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorasha dhacaysa oo doorashadii xilliga dhexe ahayd, waxaana dhici karta in uu sanadka mar kale ee jamhuurigu ay hogaamiyaan haddii hoggaanka ay qabsadaan oo tiro kale helaanna, waxaa suurtooda markaasi in isaga uu markaa uu halkii uu awal joogay hoggaankiisa hore ku noqdo. taa daraaddeed iyo 3-4 maalkan oo iminka u codeeyay ee diidan in maalkan oo dembiga la saaro madaxweynaha, iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70 milyan ee u codeeyay Donald Trump oo beri uu Trump kusoo kicin karo, oo taalifteedana way ka cabsanayaan. hase ahaatee xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyey cashay oraahdii Ingiliishka ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time, keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid, ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa. marka ma dhicin laba shay oo aad ugsii kala jeeda ayuu sameeyey inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dembiga, isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii uu dareensanaa uu ku hurgufo oo uu ku eedeeyo oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyo heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin, oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey Donald Trump inuu isagu dembiga lahaa. waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codeyn oo codkiisa uu 3-4 ku raacay arrimo xag farsamo oo uu yidhi dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka taga aqalka cad dambi lagu qaado. marka waxaan isleeyahay labaclaba caas ee labalabeynta uu galay Mitch McConnell waxa uuna ka dhigan tahay beerka jecli xeeda jantay.
mar haddii dembigii lagu waayo Donald Trump dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareeska, maxaa tan xiga? dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa? Trumpse maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda?
taariikhda Donald Trump waxaa arrinkani dembiga lagu waayay ay uga dhigan tahay waa marka hore haduu doono uu tartami karaa 2024 oo markan go-aankii ka reebi lahaa waa lagu waayay, balse waxaa kasii daran 2022 doorashada soo socota 2 sano kadib galaangal badan buu u yeelan karaa, oo gaar ahaan 7 senator kasoo horjeestay ee yiri hal lagu xukumo iyo 10 iyaguna dhinaca aqalka ee hoose maalintii la weydiinayay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan dooreynaa in lagu qaado dembiga, intaba inuu ka ololeyn doono uu kasoo horjeesan doono oo sida lagu yaqaanay qofka isaga ismaagaan oo cirka la geli doono, taasi waa mid. laakiin guud ahaan ra'yi caamka Maraykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyaashii xisbiga dimuqraadigu ay ka bedeli kartaabaa la leeyahay. saxaafadda Maraykanka waxay si weyn u hadalhaysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan uu codeeyey uu qaar badan uu weyn doono, sharaftii iyo magiciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan.
kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yebrow, madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA, oo Caashe Ibraahim Caashe Cuud la falanqaynayay dacwadii lagu waayay madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump. halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington.